obrazu dominuje temná atmosféra. V strede centrálna postava je teda matka alebo stará matka s dvoma deťmi, dievčatkami, ktoré stoja po jej boku. Jednu pridrža za ruku. Má veľmi prenikavý pohľad, hlboké čierne oči. Na mňa pôsobí hlbokým dojmom. Je tajomný.
No, bez toho, aby som o tomto portrete niečo vedel, tak sa v podstate prenášam tak trošku do tej doby. Príliš na mňa pozerajú, ma tak skúmajú a ja ich. A zdá sa tu, že je taký dôležitý ten vzťah medzi tými postavami. Tá v strede, v čiernom, vdova zrejme, môže a nemusí mať priamy príbuzenský vzťah s nimi. Môže sa o nich starať, ako to často so ženami tohto typu bývalo, že dostávali do opatere niekoho, tak to možno, že bude aj tento prípad. Aj vlastne vekovo by to mohla byť tak žena skôr, ktorá ich dostala do nejakej starostlivosti, tieto deti. No a samozrejme, že sa nám takým prítomným pohľadom pozerajú, ale ukazujú aj, čo majú oblečené, takže ten odev ma tu tak okamžite zaujíma takisto.
Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude raz do mesiaca prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol ďaká spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevázať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Obraz od neznámeho toskanského portretistu zachytáva trojcu postav v sugestívnom rozpoložení, staršiu ženu v strohých šatách s priesvitným vdovským závojom a dve dievčatá po jej boku vo veku asi 5 a 10 rokov. Portrét zaujme pohľadmi zobrazených, ktoré si vyžadujú plnú pozornosť diváka pred plátnom a aj istou jednoduchosťou námetu, z ktorej ľahko zachytíme atmosféru. O portrete starej mamy s vnúčkami, ako sa obraz tiež uvádza, sa budeme rozprávať s Ingrid Halasovou, odborníčkou na novoveký reprezentačný portrét v našom európskom kontexte. Dobrý deň, Ingrid.
Dobrý deň.
Ja by som sa vás úvodom opýtala, naše dielo, o ktorom sa budeme dnes rozprávať, teda sa vedie ako portrét starej mamy s vnúčkami, nie je identifikovaný. Ako prebieha ten proces, kedy vlastne zistíte napríklad, že to dielo bolo vytvorené autorom Toskánsku?
Tak v prípade portrétov, kde nie sú teda žiadne tie symboly moci alebo nejaké teda ďalšie znaky, ktoré atribúty, ktoré nám pomáhajú identifikovať osobu, to je veľmi ťažké. Myslím si, že každý špecialista na portrét už postupom času príde na to, čo je asi v ktorej krajine, aké sú tie možnosti, limity a potenciálne vlastne ako keby takéto umelecký vkus, by som povedala. Čiže vy určitým spôsobom, keď máte pred sebou takýto portrét, tak viete ho zaradiť, že to je, dajme tomu, ja neviem, koniec 16. storočia až možno prvá tretina 17. storočia. Ďalej musíte vedieť, že v ktorých častiach Talianska alebo v ktorých častiach Európy sa takýmto spôsobom formulujú nejaké princípy, hej, toho, čo je v portrete žiaduce. Teda taký ten realizmus. Je to veľmi, veľmi obľúbené práve takým tým potridentským princípom obrazu a vôbec portrétu v období po tridentskom koncile. Tie sú veľmi intenzívne práve v tom katolickom prostredí, teda v prostredí katolických dvorov vladárskych. Z nich potom samozrejme vyselektovať tie, o ktoré ide. Samozrejme potom možno nasledovať si samozrejme rôzne genealógie panovnícke, nasledovať si to výtvarné dianie umelcov pôsobiacich na jednotlivých vladárskych dvoroch. A tak sa vlastne dostávate krôčik po krôčiku bližšie k tomu, kam vám vlastne toto dielo zapadá. Potom samozrejme teraz Google je všemocný, hej, tak vám vychrelí množstvo obrázkov, ktoré inak za ešte v nedávnej dobe sme museli všetky hľadať, samozrejme po rôznych publikáciách a podobne. Takže dostanete sa vlastne k nejakému množstvu komparačného materiálu a z neho potom si vlastne tú svoju hypotézu o tom, kto je zobrazený, o tej identifikácii spodobených osôb alebo spodobenej osoby, si ju vlastne overujete a potvrdzujete prípadne. Čiže je to taký dlhý proces, ale vlastne dostávate sa ako naozaj ako k nejakému odhalovaniu, pátraniu. Je to vlastne veľmi zaujímavé.
Mm-hmm, že ste taký trochu detektív.
Mm-hmm.
Aj keď teda v popiske obrazu, ktorý visí v primaciálnom paláci v Bratislave, neuvádzajú mená zobrazených, a historici vedia s veľkou pravdepodobnosťou povedať, kto je na ňom namalovaný. O koho teda ide?
Tak všetky indície naznačujú, že je to veľkovojvodkyňa, regentka Kristína Lotrinská a dve z jej vnúčiek, Margarita a Anna.
Mhm. Teda o tejto Kristine Lotrinskej vieme, že sa stala regentkou týchto dievčat. Čo to znamená a ako sa ňou stala?
Tak Kristina Lotrinská bola manželkou toskanského veľkovojvodu Ferdinanda I. de Medici. A potom, čo nastúpil na trón, teda potom, čo zomrel jej manžel, nastúpil na trón jej syn Cosimo II. Medici. Vlastne krátko pred smrťou svojho otca sa stihol oženiť. Ale dožil sa sotva 30 rokov. Zomrel v roku 1621 a vlastne jeho deti, predovšetkým teda najstarší syn, bol len 10-ročný a mal zo všetkých tých 8 detí, vlastne všetky boli maloleté, veľmi maličké, a ustanovil za regentov aj svoju manželku a aj svoju matku. Hej. Čiže zároveň to boli vlastne tieto dve ženy, ktoré dozerali na správu, dá sa povedať, veľkovojvodstva, na tie politické záležitosti v krajine a zároveň na rodinné záležitosti. Čiže oni boli vlastne týmito regentkami navzájom, si tak trošku medzi sebou podelili tieto úlohy s tým, že politické záležitosti viac mala na starosti táto Kristina Lotrinská, teda mama zomrelého Cosima II. A tie výchovné a vzdelávanie, kultúrne záležitosti si skôr brala na starosť teda ich matka. Aj tak to bolo v testamente Cosimovom, že to má byť viac záležitosťou teda tej manželky, tej vdovy Márie Magdaleny Rakúskej. Takže asi takýmto spôsobom k tomu prišlo, teda smrťou toho Cosima II. A nasledovali roky, kedy hovorí sa o tútriči, alebo teda o takom tútorstve. Hej, teda tieto dve ženy mali na starosti vlastne všetko v krajine.
Mm-hmm. Tento stav trval dokedy? Do 18. roku?
Áno, dokiaľ nemal teda ten najstarší syn, Ferdinand II., dokiaľ nemal 18 rokov. Čiže bolo to, ja neviem, mám pocit, že do nejakých 30. rokov, do polovice 30. rokov. V každom prípade dôležité je, že toto tútorstvo vlastne veľmi silne ovplyvnilo celé to politické, kultúrne, intelektuálne a náboženské dianie vlastne v tom toskanskom veľkovojvodstve. Lebo určite každý viete o Galileovi, Galileim. A teda je to presne táto éra. Galileo Galilei bol učiteľom a istým zmysle aj vychovávateľom práve spomínaného Cosima II. A naozaj mal veľké slovo, bol to veľký vzdelanec práve na tomto toskansko-veľkovojvodskom dvore. Ale práve za regentky, teda tejto Kristíny Lotrinskej, prišlo vlastne k jeho odsúdeniu, k tomu procesu a vlastne k uvrhnutiu ho do životného domáceho väzenia. Takže dá sa povedať, že tá situácia s tým tútorstvom alebo teda s týmto regentstvom viedla k určitej silnejúcej pozícii jezuitov, cirkvi, inkvizície v určitom zmysle. Čiže všetky tieto záležitosti, ako keby táto náboženská komunita, moc, áno, vlastne ako keby dosť silne vplývala na tieto ženy a istým spôsobom teda ovplyvnila aj to dianie. Samozrejme, druhá vec bola, že teda obidve tieto ženy, predovšetkým teda Kristína Lotrinská, a to je vidno aj z toho obrazu, dozerala aj na také tie politické väzby pre svoje vnúčatá, teda tým z tých 8 detí, synovia okrem Ferdinanda, teda následníka trónu, všetci ostatní chlapci boli vlastne zasvetení skôr takému náboženskému nejakému pôsobeniu a dievčatá, z tých 3 dievčat, tá najstaršia, ktorá na obraze nie je, o nej teda hovoria historické správy, že bola postihnutá telesne aj zrejme mentálne, takže tá bola už za života svojho otca teda uvedená do kláštora. A tieto dve mladšie dievčatá sa stali tiež takými nejakými bodmi dôležitými pre upevňovanie tých vzájomných sobášnych aliancií, teda s ďalšími, dá sa povedať, katolíckymi vladárskymi rodmi.
Mm-hmm. Aj na tom samotnom obraze je vlastne vyjadraný taký veľmi blízky vzťah tej starej matky ku tým deťom. Nie je to reprezentačný portrét, je to teda nejaký komorný výjav. Ako je na tom obraze, ako sa komunikuje ten vzťah tej Kristíny, tej starej mamy ku tým vnúčkám, ako to tam je zobrazané?
Mm-hmm. Máte pravdu, že vlastne tento portrét nie je reprezentačný. Tu nie sú vôbec žiadne znaky nejakej jej regentskej moci, teda tej jej politickej moci. Nie je tu žiadna toskánska veľkovojvodská koruna. Nie sú tu proste naozaj znaky ženy, ktorá patrí do určitej sociálnej vrstvy, má určitý sociálny status. A práve toto sú momenty, pre ktoré je niekedy naozaj ako ťažké v prvej chvíli odhaliť, kto je vlastne ten spodobený. Je tu naozaj zobrazený čisto ten ľudský vzťah starej matky, taký protektorský, ochranný vzťah starej matky a jej 2 malých vnúčiek, ktoré vtedy mali 9 a 5 rokov. A práve to je na tom veľmi zaujímavé, že zrejme ten portrét bol určený pre nejaké privátnejšie priestory. Nebol to teda naozaj ten portrét, ktorý sa vystavuje, ktorý reprezentuje celú tú moc, pozíciu, postavenie uvedenej osoby, ale naopak reprezentuje práve tie vnútorné vzťahy, také to, čo navonok je vlastne nejako tam nevyjadrené. O to je silnejší.
Áno, áno. Čo je vlastne v konečnom dôsledku na ňom aj veľmi zaujímavé. To, že vlastne ona drží jedno to dieťa, druhé tak ako keby od seba, alebo ho dáva tak trošku do úzadia.
Chráni ho možno chráni vlastným telom, trošku to tak vyzerá, hej, teda má ho za sebou. Takže áno, je to tak, že ten portrét má veľkú, veľkú silu práve v tom, akým spôsobom je vlastne vytvorený ten jeho koncept. Taká tá myšlienka, ktorá je tu prezentovaná, naozaj v tých žiadnych nejakých výrazných...
Alebo okázali asi...
Áno, áno, nejakých, teda nejakých tých symboloch moci, ale práve v tých vnútorných vzťahoch.
Mhm. Vo vašej publikácii Pred portrétom, ktorá je venovaná práve úvahám o obsahu a významoch novovekého portrétu, je toto dielo zaradené v kapitole o zrkadlení pohľadu. Čo si máme predstaviť pod týmto pojmom? Súvisí to nejak s takou bežnou skúsenosťou diváka z prehliadok zámkov alebo kaštielov, kedy máme pocit, prechádzame nejakou chodbou, že členovia rodín vlastne zobrazených na obrazoch, ktoré visia na stenách, nás pozorujú pohľadom? Teda ja som asi mala vždy taký pocit, keď som bola dieťa.
Áno, áno, je to vlastne trošku na tento spôsob. Vidíte, že veľmi dôležitá je tam sila alebo tá účinnosť pohľadu. Hej? Pohľad je proste základom. Je to termín vlastne pre všetky druhy, pre všetky spôsoby pozerania sa. A to pozeranie sa jeden na druhého alebo divák na obraz môže byť rôzne. Môže byť krátke, môže byť dlhé, môže byť vedomé, zámerné, nezámerné, vnímané a proste skôr také nejaké ako keby tušené. Niekedy človek ako keby tuší, že na ňo niekto pozerá, ale v skutočnosti vlastne ten pohľad nikde nezachytil, hej, lebo sa možno neutočila podobne. Čiže dôležitý je pohľad. A myslím si, že to, čo som spomínala o zrkadlení pohľadu, tak vždy ide teda o tú interakciu v umení, o to, aby vás ten obraz nejakým spôsobom oslovil, aby uchopil vašu pozornosť a toto zvlášť platilo pri portrétoch. Vôbec sa tým netajili ani napríklad historici alebo teoretici portrétnej malby, napríklad Roger Depy, ktorý na prelome 17. 18. storočia priamo hovorí, portrét má uchopiť pozornosť diváka, má vlastne si získať a tým vlastne ten obraz získa nad divákom moc, pretože ho nejakým spôsobom pritiahne. Hej? Čiže ide o pohľad a to zrkadlenie. Vlastne už tie renesančné teórie spomínali, že obraz vždy bol aj vlastne konštruovaný v renesancii, keď sa pozriete na tie skutočné renesančné portréty. Na jednej strane je obraz ako pohľad z okna a na druhej strane je to ako keby také, môžeme povedať, akoby zrkadlo, alebo teda skôr taká introspekcia samého do seba. Hej? Čiže je to jedno je akoby pohľad do zrkadla, čiže viac menej vás núti jeden typ obrazov preniesť to, čo vidíte na seba a nejakým spôsobom to reflektovať sám v sebe. A ten druhý je, že vám vlastne ponúka niečo na vonok, čo uchopí vašu pozornosť. Takže toto je vlastne také pravidlo, ktoré sa dá vysledovať aj v tých portrétoch. A myslím si, že zrkadlenie pohľadu v samotnom je teda, že v obraze nachádzame jednak niečo sami zo seba samého, hej, že teda vlastne nás to vedie k tej introspekcii. A potom druhá vec, zrkadlenie sa ešte v umení spomína vlastne v súvislosti s vytváraním odrazu niečoho, čo nie je zobrazené. Čiže aj tie vzťahy a tie ďalšie ako keby súvislosti a kontexty, ktoré v tom obraze sú. Veľmi dobré je to napríklad späte s portrétom, veľkým portrétom Las Meninas, ktorý je od Velázqueza známy. Je teda vidíte sa, vy ste vlastne v pozícii umelca, hej? Ale zároveň je tam ten umelec zobrazený. Čiže dostávame sa do určitého zrkadlenia nejakých vzťahov, ktoré tam sú, ale nie celkom jasne označené a obraz je takou reprezentáciou reality, ktorú nemôžeme v skutočnosti vidieť. Hej, to je tá podstata, to zrkadlenie. Ona zrkadlí niečo, čo tam fakticky je, ale nie je to tam znázornené.
Áno, že aj nejaké psychologické nánosy, alebo áno. Niečo, že povahu toho človeka, ako keby sa to snaží, alebo jeho proste osobno zachytiť.
Áno, je tam umelec, ktorý je tam spodobený, ale vlastne vy ste v pozícii, divák je v pozícii umelca, ktorý ten portrét pred sebou, myslím, ten Velázquezov portrét maloval a na druhej strane ste v pozícii aj toho jeho modelu, na ktorý on pozerá, ktorý maluje, ktorý na tom obraze nie je vidno, ale zároveň tam je určite prítomný. Hej, a toto je vlastne tá záležitosť toho zrkadlenia. Mhm.
No, spomenuli ste v úvode renesanciu. Vieme, že portrétna vlastne prax sa nejako spája s týmto obdobím, kedy sa začali zobrazovať vlastne individuálne ľudia. Čo nám teda môžete povedať o tejto portrétnej praxi v novoveku?
Tak portrétna prax v novoveku určite súvisela práve s tým dôrazom na alebo s tou rastúcou individualit ľudí v už 15., možno už aj koncom 14., v 15. storočí. Jednoducho, zobrazovanie ľudí predtým bolo na základe určitých schém, znakov, ktoré definovali identitu jednotlivca. Lenže teda k tej identite sa stále viac považovali za dôležité zobrazovať aj tie individuálne fyzické a charakterové črty. Samozrejme, tie fyzické črty to je o určitom zobrazovaní práve tej reality, ktorú vidíte. Hej? Teda toho, čo je toho človeka, ktorý je pred vami. Ale tie charakterové nejaké črty, tie sú teda navonok neviditeľné a je veľmi ťažké ich zobraziť. Čiže tie sa riešili prostredníctvom umelci už vlastne od renesancie sa snažili získať, dospieť k možnostiam, ako vyjadriť tú osobnosť človeka, to, čo je vlastne nie v jeho fyzickom zjave a nazývajú to rôznymi hnutiami mysle. Hej? Čiže prostredníctvom rúk, očí a určitej takej mimiky, tváre sa snažia vlastne prezentovať jeho vnútorný život, jeho temperament, možno záujmy, nálady a podobne.
Mhm. No, čo vieme o tomto období, ale aj teda o období neskôr, je, že tieto portréty slúžili rôznym účelom, ako sme už aj trošku načrtli v našom rozhovore. Mňa zaujíma teda v súvislosti s tým, že koľko pravdy alebo vernosti je v týchto portrétoch.
No, v každom prípade pravdivosť v takom zmysle ako keby tej fyzickej rozpoznateľnosti, tej podoby, to je vlastne aj základ slova likeness, teda v angličtine podobnosť, tak ten bol jednoznačne dôležitý. Na druhej strane samozrejme takmer žiadny zákazník nechcel portrét, predovšetkým pri ženách sa to samozrejme teda platilo, že vždy bolo žiaduce aj určitá taký posun ku kráse alebo k určitej abstrakcii, zastretiu nejakých nedokonalostí a podobne. Práve táto požiadavka pri portréte byť verný, pravdivý, zachytiť tam skutočnú podobu bola dosť silným dôvodom, prečo sa portrétom na druhej strane pohrdalo. Pretože umelci, ktorí v ére druhej polovice 16. storočia, chcem povedať, dospeli k veľkej slobode tvorby, pohrdali umelcami, ktorí sa museli prísne ako keby držať tej reality. Hej. Pre nich to bolo niečo veľmi obmedzujúce a druhotriedne. Čiže pri portrete je veľmi dôležité teda tá pravdivosť, ale zároveň teda portrétista musí dosahovať aj určitý kumšt ako umelec, aby bol považovaný vlastne vo svojej dobe za kvalitného umelca.
Tak v čom sa teda odlišuje dobrý portrétista od zlého portrétista? Keď to môžeme takto povedať veľmi zjednodušene.
Tak je to vlastne práve to umenie dosiahnuť rozpoznateľnosť, ale zároveň aj v prípade, keď máme neznámy model, keď teda nevieme už spätne identifikovať spodobeného, alebo ak v tej dobe proste by ste videli portrét niekoho, nejakého súčasníka, ktorého nepoznáte, tak by mal mať teda tie umelecké kvality. Mal by byť, vždycky to tak spomínali aj Francisco Pacheco, ktorý bol teda svokrom Velázquezovým, dával za také dôležité pravidlo, aby bol krásne portrét vlastne trojdimenzionálne vypracovaný, aby poskytoval vlastne všetky tie nejaké emócie, aby bol prínosný aj ako umelecké dielo, nielen ako teda podoba niekoho konkrétneho.
A musíme spomenúť, že vlastne my sa teraz bavíme o období, kedy ešte neexistovala fotografia a že z veľkej miery vlastne tie portréty boli vytvárané aj preto, aby sa akoby predložila povedzme nejaká spomienka na tých ľudí, alebo jeho ako keby taký boj proste s tou smrteľnosťou. Že áno, neskôr, a vlastne už povedzme v 19. storočí, kedy tá fotografia existovala, tak umelci nemali tak ako potreby sa pridržať presne tej reality. Ale toto ešte bolo to obdobie, kedy práve v tom portrete to bolo žiaduce, lebo vlastne tí zákazníci potom mali pocit, že prežijú dlhšie, nie? Veky.
Prežijú veky a zároveň musíme si uvedomiť, že je to vlastne veľmi dôležitá pomocka sprítomnenia v neprítomnosti danej osoby. Hej? Teda nielen, že udržiavame pamiatku na toho človeka po jeho smrti, že nám portrét vlastne pomáha ho zväčšniť, udržať nejakým spôsobom väčšným aj po smrti, ale na druhej strane práve táto úloha sprítomnenia v neprítomnosti. Si myslím, že veľmi dôležitá, práve bola veľmi dôležitá pre ľudí od 15. až do toho 19. storočia.
Možno to bol aj dôvod častých kópií, ako keby niektorých, povedzme, tých panovníckych portrétov, to je trošku odbočenie, ale keď sme sa rozprávali o tých dobrých a zlých portrétoch, tak vieme, že možno vznikol nejaký dobrý portrét a potom vzniklo niekoľko kópií z neho, na ktorých už bolo vidno, že teda to nebolo vlastne to originálne dielo.
No tak v každom prípade panovník si väčšinou dával robiť pri nejakých príležitostiach alebo teda sporadicky z času na čas vznikali tzv. Teda tie prototypové portréty, na ktoré si častokrát prizýval umelca aj z nejakého externého prostredia, nielen z vlastného dvora. Prichádzali umelci aj zo zahraničia, ktorí vlastne najviac vyhovovali nejakým teda tým koncepčným ako keby nárokom daného vladára. Vytvorili nejaký jeho obraz, ktorý teda v sebe obnášal množstvo posolstiev a formoval, dá sa povedať, jeho mediálny obraz na verejnosti. No a vlastne potom fungovala Dvorská portrétna dielňa, ktorá mala za úlohu šíriť alebo teda vytvárať verzie tohto originálu, aby boli čo najbližšie, ale proste boli to teda, dá sa povedať, že teda z prvej ruky diela, ktoré vychádzali z toho pôvodného, z toho prototypu, a zároveň tam bola určitá schopnosť tých umelcov, proste boli to naozaj ako dobrí umelci, zruční umelci, skúsení vlastne v tom kopírovaní, skúsení teda v tej práci so zobrazovaním tvári. No a samozrejme ďalšia potom skupina portrétov vznikala tak, že tento prototyp častokrát bol napríklad kopírovaný graficky. Bola z neho vytváraná medirytina, ktorá sa šírila po svete, publikovala, a tak aj v oblastiach, kde nikdy toho panovníka na vlastné oči nevideli, prostredníctvom grafiky, ktorú nejakým spôsobom zakúpili, získali, mohli vlastne namalovať portrét tohto vladára. A samozrejme, ale to už je štvrtá, dá sa povedať, že štvrtý derivát vlastne, hej, ano, z toho, áno, z toho samotného modelu, z toho samotného panovníka, keď teda rátame. Takže naozaj tam sa už niekedy strácajú práve tie znaky tej autenticity, nejakého výrazu, pretože proste to prichádza tam jednoznačne k určitým neistotám u toho umelca, proste stráca sa tam a trošku sa to tak abstrahuje.
Trošku sme odbočili od toho nášho. Je niečo, čo v súvislosti so svojím výskumom vám tak utkvelo pamäti, čo sa týka tohto obrazu?
No určite je nesmierne zaujímavý práve tou jednoduchosťou a zároveň tou silou, ktorá je v ňom obsiahnutá. Ten portrét vlastne osoby, ktoré sú na ňom zobrazené, ako keby prekračovali hranice toho plátna, toho rámu, v ktorom sú umiestnené a komunikujú s divákom. Je to jeden asi z najsilnejších obrazov v tomto smere, ktorý som teda zažila, ktorý naozaj veľmi intenzívne pôsobí na diváka. Práve tým zrakovým kontaktom, tým vlastne nevypovedaným, ale pohľadom sprostredkovaným vlastne vnútrom.
Tak ja by som odporúčila všetkým, ktorí nás teraz počúvajú, keď budú mať cestu okolo primaciálneho paláca v Bratislave, aby si ho išli pozrieť, kde ho môžu vlastne vidieť aj naživo. A prehliadka je otvorená pre verejnosť. A vám by som sa veľmi rada poďakovala za rozhovor.
Bolo mi potešením.
Ďakujem.